ئەتنیکێ جیاوازەکان و چالاکوانان لە ئوسترالیا دڵخۆشی خۆیان دەردەبڕن سەبارەت بە ئەو بڕیارەی سەنەت کە بوو بەهۆی پوچەڵکردنەوەی ئەو گۆڕانکاریە پێشنیارکراوانە بۆ یاسای بەهاوڵاتی بوون لە ئوسترالیا. ئەمە پاش ڕاگەیاندنێکی حکوومەتی فێدراڵ هات لە سەرەتای ئەم ساڵەدا کە پلانی خۆیان ئاشکرا کرد بۆ گۆڕانکاری بەسەر مەرەجەکانی وەرگرتنی هاوڵاتی نامەی ئوسترالی کە ئەوەش سەختکردنەوەی ئەو پرۆسەیە بوو. ئەو پێشنیارە دەبوو بەهۆی ئەو مەرجە بۆ داواکاران بۆ ئەوەی لە ئوسترالیا بژین بۆ 4 ساڵ لە سەر ڤیزای هەمیشەیی واتە پەرمننت ڕێزیدەنسی و هەروەها لێزانینی ئینگلیزی هەرە باش نیشان بدەن لە تاقیکردنەوەی زماندا. بەڕێوبەری ئەنجومەنی کۆمەڵگای ئەتنیکەکانی ڤیکتۆریا ئەتنیک کۆمیونیتیز کانسڵ ئێدی مەکالڤ دەڵێت کە کۆچبەران و پەناخوازان خۆشحاڵ دەبن کە ئەو یاسایە پوچەڵکراوەتەوە.
I can only estimate that they would be most happy about that rejection and feel as though they are not being ostracized on the basis of their refugee or migrant background.
لە مانگی چواردا سەرۆکی وەزیران مالکم تۆمبڵ سووربوو لەسەر ئەوەی کە ئەو گۆڕانکاریە پێشنیارکراوانە هاوسەنگ بوون لە گەڵ بنەماکانی فرە کولتوری ئوسترالی. بەڵام لە ڕێکخراوەی تۆڕی توێژینەوەی کۆچ و جووڵە واتە مایگریشن ئەند مۆبیلیتی ڕیسەرچ نێتوۆرک ڤال کۆلیگ پیسکەر دەڵێت ئەو یاسا پێشنیارە لەلایەن حکوومەتەوە تەنیا پەرچەدانەوەی زۆربوونی تونڕەوی بوو لە ئوسترالیا.
This is a surge of xenophobia in Australia over the past years and perhaps we can say decades even. So our treatment of refugees, for example, and mistrust towards Muslim communities in the general population certainly create an idea that migrants may be a problem in many ways and that we should be really careful who we let in and who we let become Australian citizen, which is the ultimate acceptance, if you like.
ئەو دەڵێت ئەو یاسایە هەروەها هەوڵدانێک بوو بۆ ساڕێژکردنەوەی ئەو ترسانە.
This toughening attempt, which wasn't successful in this instance, of toughening the rules as part of this government's pandering to the fear that they created or they helped create and develop in the general population.
لە ڕێکخراوەی هاوپەیمانی ئوسترالی و ئاسیا مۆلینا ئەستێنا دەڵێت کۆمەڵگا ئاسێوەکان تووشی دڵەڕاوکێ ببوون بۆ ئەو گۆڕانکاریە پێشنیارکراوانە. ئەو دەڵێت زۆربەی کەسان هەستیان دەکرد کە لە پاش دەمێنن سەرەڕای ئەوەی کە لە ئوسترالیا دەژین و ئینگلیزیەکەیشیان هەرە خراپ نییە.
I believe that the proposed laws were quite elitist and they appear to impose on other people their own sort of notion of superiority which comes with the English language. There's a lot of people from other backgrounds whose first language is not English who are contributing significantly to Australian society in terms financially, socially, culturally. And to marginalize these people, I feel is extremely elitist.
But is Asthena Dalit, ke zorbei kochberan, هەوڵی باشیان داوە بۆ فێربوونی زمانی ئینگلیزی تا ئاستێکی باش.
A lot of them are making that effort to learn more because they have to learn to live independently. Nobody's going to look after them. It's not their home country where they'll have the full family support or, you know, village support or whatever. It may not be at the highest level, but at least at the very basic level or a little bit better than the basic level to be able to live a proper, decent life here.
ئەدی مەکالڤ هەروەها دەڵێت کە زۆربەی خەڵکی ئوسترالی خۆیشیان ناتوانن تاقیکردنەوەیەک لە ئاستی زانکۆکان بەجێ بهێنن. ئەو دەڵێت باوکی کە کۆچبەرێک بوو ئاستی ئینگلیزیەکەی هەرچەندە مام ناوەند بوو بەڵام دەیتوانی کە بەشداری بکات لە ژیانی ئوسترالی. بەرەس میکالڤ دەڵێت کە زۆربەی کۆچبەران یاری دەربوونە بۆ دروستکردنی بڕبڕەی پشتی ئوسترالیا.
Have a look at the contributions that migrants have made to this country. A lot of them that have made significant contributions probably would have failed the test proposed by the current government had they have got through. This country has been built on the back of migrants and refugee or with their strong support. And I think we should never underestimate that input.
بەرزان گوێتان گرت لە راپۆرتێکی SBS سبارد با پوچل کردنوی یا سای پیش نیار کرو با سخت کردنوی به هولاتی بون لأسترالیا. ام راپورتر لین سمانثا بینیاک بروکسا آماده کرو.
SBS کردی لسر رادیو، انترنت و موبایل.